Binecuvântați în al preasfințitei stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Măritului și întotdeauna lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, deplinirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Să-mi fie mie, după cuvântul vostru, în al preasfințitei stăpâne.
Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Sfânta Evanghelie de la Luca citire.
Să luăm aminte.
Vremea aceea au adus părinții pe Iisus pruncul în Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului, că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și să dea jertfă, cum zice în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Dar iată, era un om în Ierusalim, anume Simeon, și omul acela era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui, iar el era înștiințat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristos Domnul. Și din îndemnul Duhului a venit în templu, tocmai când părinții aduceau acolo pe Iisus pruncul, ca să facă pentru dânsul după obiceiul legii. Atunci Simeon a luat pruncul în brațele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și spre slava poporului tău, Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de cele grăite spre prunc, și Simeon i-a binecuvântat, iar către Maria, mama lui, a zis: iată, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri, iar prin însuși sufletul tău va trece sabie, ca să se dea pe față gândurile multor inimi. Mai era acolo porocița Ana, fata lui Fanuil, din neamul lui Așer, ajunsă la dânci bătrânețe, care trăise cu bărbatul ei numai 7 ani de la căsătorie. Iar de 84 de ani era văduvă și nu se depărta de la templu, slujind lui Dumnezeu ziua și noaptea, în postul și în rugăciuni. În ceasul acela venind și acolo și aducând de față cu tot slavă lui Dumnezeu, vorbea despre prunc tuturor celor care așteptau mântuirea lui Israel. După ce părinții au săvârșit toate, potrivit legii Domnului, s-au întors în Galileea, în orașul lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu. Era peste dânsul.
Pace ție, binevestitorule!
Mările ție, Doamne, mările ție,
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înalt preasfinția voastră, înalt preasfințită Părinte Mitropolit, preasfințirile voastre, preacuvioși, preacenci părinți, iubiți credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu că astăzi, la acest mare praznic al Catedralei Mitropolitane, ne găsim aici, în duh de liturghie și în har dumnezeiesc. În această frumoasă și măreață catedrală, temeluită de doi mari ierarhi, doi mari mitropoliți, Veniamin Costache și Iosif Naniescu, avem bucuria ca să fim și noi prezenți împreună cu dumneavoastră la acest mare praznic, intrarea în biserică, întâmpinarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Privind pe culmea istoriei biblice, vom vedea că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a venit să împlinească legea și prorocii. A împlinit legea și prorocii și a respectat legea și prorocii în același timp. Este foarte bine cunoscut că cu 1500 de ani înainte de plinirea vremii și până la Ioan Botezător, de la Moisil la Ioan Botezătorul, profeții Vechiului Testament au profetizat aproape întreaga viață a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și, bineînțeles, și a Sfintei Fecioara Maria. De aceea Moise precizează că din femeie se va naște Mântuitorul Lumii. El însuși precizează în același timp că toiagul, din punct de vedere istoric, nu se va ridica din Iuda. Profetul Isaia, cu 800 de ani înainte de plinirea vremii, profetizează: iată, Fecioara va avea în pântece și va naște fiu și numele lui va fi Emanuel. În chip matematic, Daniel precizează că și cu 40 de săptămâni de ani, după 40 de săptămâni de ani, va înveni Mesia, unsul Domnului Hristos. Iar locul geografic al nașterii Mântuitorului Hristos îl precizează profetul Micheia spunând: tu, Betleeme, cu nimic nu ești mai prejos între cetățile Iudei, că din tine va ieși povățuitorul. Deci, iată, iubiții noștri, toate profețiile acestea și mai ales profețiile Evanghelistului Vechiului Testament, și anume ale profetului Isaia, s-au împlinit toate și întru totul în persoana Mântuitorului nostru Hristos. Sigur că la plinirea vremii lumea iudaică era într-o decadență morală totală, ca și lumea păgână, dar și lumea iudaică și lumea păgână aștepta răscumpărarea, eliberarea de robia păcatului. În felul acesta, iată, indienii așteptau omul din apus care să vină să le aducă eliberarea. Chinezii, la rândul lor, și așteptau un zeu ca să surpe capul șarpelui răului. Egiptenii, perșii, celții, mexicanii și ei, la rândul lor, așteptau un zeu care să le aducă binele. Grecii, la rândul lor, aveau convingerea că Prometeu nu va fi deslănțuit decât atunci când un zeu va veni și va lua suferințele lui. Și, bineînțeles, Platon și Aristotel vorbeau despre Logosul, despre Cuvântul, despre înțeleptul Universului. Și romanii, cu Tacitonul și ceilalți, vorbeau toți despre venirea unui Mântuitor. Și Mântuitorul a venit, a venit vestea cea bună, când Mântuitorul Iisus Hristos s-a coborât în potirul Duhului Sfânt al Sfintei Fecioara Maria, s-a născut în Betleemul Galilei ca să se împlinească profeția, a mers de acolo, din Egipt, în țara Nazaretului, în părțile Nazaretului, ca să împlinească profeția că Nazarenean se va chema. Și, bineînțeles, așa cum cunoaștem, iată, astăzi Mântuitorul Iisus Hristos este adus, după rânduiala Vechiului Testament și a Noului Testament, adus la biserică pentru a fi închinat la 40 de zile. Împreună cu Sfânta Fecioara Maria și pruncul Iisus erau cei doi bătrâni, dreptul Simeon și prorocița Ana. Despre dreptul Simeon, tradiția creștină spune mult și foarte frumos, că el a trăit cu mulți ani înainte, și anume a trăit cu aproape 300 de ani înainte, este vorba despre perioada Ptolomeilor, de la 273, când evreii din Egipt, care își uitaseră limba, dar nu-și pierduseră credința, au cerut de la Ierusalim să trimită 72 de bărbați. Și au fost trimis 72 de bărbați pe insula Fares, printre care și dreptul Simeon. Și dreptul Simeon i-a căzut cartea lui Isaia, ca să traduc în limba greacă. Când a ajuns la capitolul 7, versetul 14, și a zis: iată, Fecioara va naște fiu și va avea în pânce și va naște fiu și numele lui va fi Emanuel, el s-a cutremurat și a spus: nu se poate. Iată, femeia va avea în pântece. De trei ori a scris acest lucru, de trei ori a doua zi a scris: iată, Fecioara va avea în pântece. Și atunci dreptul Simeon a cerut și s-a rugat Bunul Dumnezeu să nu vină sfârșitul, să nu-l slobozească până când nu va vedea pe Mântuitorul Lumii. și iată că Mântuitorul Hristos și Bunul Dumnezeu l-a binecuvântat ca iată la intrarea în biserică a Maicii Domnului cu Domnul și Mântuitorul nostru Hristos, la întâmpinarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dreptul Simeon și respectiv prorocița Ana, să le întâmpene cu postul, cu rugăciunea lor, cu meditația lor și, bineînțeles, cu memorabila rugăciune, acum slobozește pe rogul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace. Mântuitorul nostru Hristos a respectat legea Vechiului Testament. S-a supus legii ca să fie nemicit de legea Vechiului Testament. De aceea a primit ca să fie tăiat împrejur a opta zi, atunci când a primit propriu-zis botezul iudaic și s-a pus numele de Iisus. La 40 de zile, iată, îl vedem în templul Mării lui Dumnezeu. La 12 ani îl vedem în templul din Ierusalim, acolo deschizând cartea profetului Isaia, ajunge la cuvintele Duhul Domnului peste mine pe care m-a uns, ca să vestesc săracilor, să binevestesc săracilor, să slobozesc pe cei asupriți, să dau orbilor vedere și robilor iertare, să vestesc anul milei Domnului. Și în cartea Mântuitorului a strigat și a zis, iată, astăzi Scriptura aceasta s-a împlinit în urechile voastre. A respectat legea Vechiului Testament Mântuitorul Hristos până și a inaugurat legea Noului Testament. La cina cea de taină, când Mântuitorul Hristos a mâncat mai întâi Paștele iudaic și apoi a inaugurat Paștele creștin, luând pâinea, a binecuvântat-o și frângând-o a dat-o, zicând, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi, pentru toți, spre iertarea păcatelor. Deci iată, iubiți credincioși, că cina cea de taină este desăvârșită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe lemnul crucii. Acolo, prin cruce și prin înviere, se realizează mântuirea neamului nostru omenesc. Sfânta Fecioara Maria a avut numai pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așa cum spune Sfântul Evanghelist Matei zicând că a născut pe Fiul Său unul născut, în sensul de unicul născut, pentru că foarte multă lume se rătăcește neștiind Scripturile, așa cum spune însuși Mântuitorul Iisus Hristos, mulți citind Sfintele Scripturi sau fiind derutați de culturile neoprotestante și de sectari, ajung la o interpretare neglijată și o interpretare greșită a textelor din Sfânta Scriptură și aduc o mare necinstire Sfinte Maici a Domnului, a Sfintei Fecioara Maria. De aceea Mântuitorul Hristos este unul născut în sensul de unicul născut. În Sfânta Scriptură unde întâlnim cuvintele iată mama ta, iată fiul tău, femeie, iată fiul tău, sau la Cana Galilei, unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos îi spune în Sfinte Fecioara Maria, ce este mie și ție, femeie, acești oameni necunoscătoare Scripturii interpretează în sensul că Sfânta Fecioara Maria ar mai fi avut și alți copii. Ori aici și în toate locurile Mântuitorul se adresează la genul femenin, așa cum Îngerul Gabriel, când vine și aduce vestea cea bună, vine la o fecioară din Nazaretul Galilei, binecuvântată între femei. Deci, fecioară binecuvântată în genul femenin între femei și îi se închină ei. De aceea și alte texte din Scriptura Noului Testament sunt interpretate greșit. Matei, capitolul 27, versetul 27 la 30 și, bineînțeles, Matei, capitolul 13, versetul 50 la 55, unde se vorbesc de așa numiții frați și surori ai Domnului, Iacov, Iosif, Simon și Iuda. De aici mulți dintre noi s-ar putea deruta dacă ar interpreta sectar aceste texte. Dar, iubiți credincioși, răspunsul de tot Sfânta Scriptură, toți Sfinții Evangheliști vorbesc clar, mai ales la crucea răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos, atunci când prezintă grupul femeilor mironosite împreună cu Sfânta Fecioară Maria. Și acolo se vorbește atât de Evanghelistul Matei, la capitolul 27, versetul 47 la 50, amintind despre Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif. Iată doi din cei așa numiți frați ai Mântuitorului Hristos, sunt fii ai unei Marii. Iar Luca și Marcu, la sfârșitul Evangheliilor lor, vorbesc despre Maria, mama lui Iacob, respectiv mama lui Iosif. Sfântul Evanghelist Matei merge mai departe la capitolul 28, versetul 1 și vorbește despre cealaltă Marie care era la cucea Mântuitorului. Și acum vine întrebarea pentru noi toți, cine este cealaltă Marie care este mama lui Iacob, a lui Iosif, a lui Simon și Iuda? Și acest răspuns clar îl dă Sfântul Ioan Evanghelistul în capitolul 19, versetul 25 la 26, când precizează că în crucea lui Hristos se agăse Maria Magdalena, Maria, sora mamei lui Maria lui Cleopa și, bineînțeles, Salomea și Ioana și celelalte femei. Deci iată că Maria, mama lui Iacob, a lui Iosif, a lui Iacob și a lui Iuda, nu este altcineva decât Maria lui Cleopa, sora mamei lui. Dar de unde este Maria lui Cleopa, soara mamei lui? Că Sfânta Fecioară Maria a fost unică la părinții Ioachim și Ana, așa cum știm cu toții. Dar cei care nu pot înțelege Scriptura sau nu vor să înțeleagă real, interpretează greșit aceste texte ale Sfintei Scripturi. Deci iată că Sfânta Fecioară Maria a avut însuși Mântuitorul Iisus Hristos, unul și singur născut, iar sora mamei lui nu este altceva decât vara primara Sfintei Fecioară Maria, Maria lui Cleopa. Iar așa numiți frații și surorile Mântuitorului sunt veri de gradul al doilea ai Mântuitorului Hristos. Să nu uităm că la iudei, ca și la greci și la păgâni în general, noțiunea aceasta de frate și soră mergea până la nepoți. Dacă mergem la Faceri, capitolul 13, versetul 8, acolo vedem că Avram îl numește pe Lot frate al său, deși era nepot al său, fiul lui Haran, fratele lui Avram. De aceea, iubiți credincioși, iată că sunt atâtea posibilități prin care noi, neștiutori fiind, ne rătăcim, necunoscând Sfintele și adevăratele Scripturi. În acest context, pe Sfânta Fecioară Maria, care intră astăzi cu pruncul în brață în templul Măririi lui Dumnezeu, o cinstește de 2000 de ani Biserica Creștină. O cinstește că a fost profetizată de profeții Vechiul Testament. Cu 1000 de ani în urmă, de plinirea vremii, David vorbea, stătuta împărăteasă de dreapta în haina uită și îmbrăcată și prea înfrumusețată. Și la același Psalm 44, versetul 21, spune că iată ea va fi pomenită din neam în neam și din veac în veac. În Noul Testament, îngerul Gabriel vine și se împleacă, îi se închină și aduce vestea cea bună, că tu, Fecioară, vei avea în pântece și vei naște fiu și numele lui va fi Iisus. Sfânta Fecioară Maria a fost respectată de însăși Fiul Său. Mântuitorul Hristos i-a ascultat cuvântul la Cana Galilei. Așa cum am auzit din Sfânta Evanghelie de astăzi, Mântuitorul a mers la Nazaret și era cu toate supus și ascultător. Și când era pe lemnul cruci în durerea morții trupești, Mântuitorul Hristos nu a uitat să o încredințeze pe mama sa, Evanghelistul Ioan. Dacă ar fi avut frați și surori, bineînțeles, dragii mei, că ar fi încredințat acestora. Și mai mult decât atât, iată că însuși Iosif, logodnicul Mariei, atunci când a văzut că pruncul crește în mădulale Sfintei Fecioară Maria, a voit să o lase pe ascuns. Dar Îngerul Domnului, așa cum mărturisește Sfântul Evanghelist Matei, la capitolul 1, versetul 21, îi spune: Iosife, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, că ceea ce s-a zămisit întrânsa de la Duhul Sfânt este, iată, ea va avea în prunc pântece și va naște prunc fiu și numele lui va fi Iisus. Deci iată, iubiții noștri credincioși, că însuși mulțimile o preamăreau pe Sfânta Fecioara Maria prin cuvintele Evanghelistului Luca, prin care spuneau fericit de pântecele care te-a purtat, de sânii care te-au luptat, îi spunea Mântuitorul Iisus Hristos. Iar înainte ca Mântuitorul Iisus Hristos de-a coborâse în potirul sfânt, din trupul Sfintei Fecioara Maria, când a mers la rudenia sa Elisabeta, la Encarem, soția lui Zaharia, care avea în pântece pe Ioan Botezătorul la 6 luni doar, și când Sfânta Fecioara Maria s-a apropiat, s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt și a prorocit și a spus: de unde cinste aceasta ca să vină Maica Domnului meu la mine? Că iată, cum a fost glasul tău în urechile mele, a săltat pruncul cu bucurie în pântecele meu. Deci iată, Mântuitorul de Beiare a coborât în potirul Sfintei Fecioara Maria și Elisabeta o numește Maică a Domnului. Și bineînțeles, însuși Sfânta Fecioara Maria, cine merge astăzi la Encarem, poate să vadă acolo la Biserica Vizitațiunii, peste 40 de plăci de marmură, scrise în peste 40 de limbi, imnul chinat Sfintei Fecioara Maria. Mărește sufletul al meu pe Domnul, s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia rabii sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Împlinirea profeției lui Daniel, care i-a spus că va fi profețit, va fi preamărită din neam în neam și din veac în veac. Sfânta Fecioara Maria a dus la altar 2 porumbei sau 2 turturele ca să fie aduse jertfă. Sunt un simbol al jertfei Mântuitorului adusă pe altar crucii pentru noi și pentru mântuirea sufletelor noastre. Dreptul Simeon și prorocița Ana i-au dus postul și rugăciunea. Astăzi suntem aici prezenți să întâmpinăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Hristos. Iubiții noștri, care sunt darurile care le-am adus noi aici la Sfântul Altar, la altarul crucii, la ieslea nașterii, la picioarele Domnului și Mântuitorului nostru Hristos? Am fi bucuroși dacă am fi unit la post și rugăciune, credința și faptele, care unite cu Harul Dumnezeu cu mântuirea neamului omenesc. Dar Sfânta Fecioara Maria a dus la altar pe pruncul Iisus. De aceea par cu un glas de peste milenii și veacuri. Strigă în urechile tuturor mamelor să-și aducă pruncii la altar, să nu le arunce în haznale sau în crematorii și să-i ardă. Și bineînțeles, cred că acum când am intrat în mileniul în al treilea și știința, cultura, progresul au aceste mari avansuri, știm cu toții că atât știința cât și teologia se pronunță că viața fătului începe din momentul conceperii. Iubiți credincioși, să nu ne mai amăgim atunci când mamă își aruncă copilul său, îl avortează. Este o pruncucidere, este o ucidere cu premeditate a unui prunc nevinovat. De aceea, atât știința modernă, știința nucleară, știința cu laser și toate celelalte confirmă că din momentul concepției pruncul are viața întrânsă. Mari înțelepți și specialiști în obstetrică, soții Wild, fac precizarea că nu există nicio fracțiune de secundă măcar în care fătul să nu fie om complet, de plin. Iar Bernard Nathanson, un mare specialist în America, care în clinica sa realizează peste 60.000 de avorturi în timp de 2 ani și a pus întrebarea dacă aceasta este o primă sau nu. Și el a realizat, dragii mei, cu aparatură ultramodernă acel film, The Silent Scream, strigătul mut, atunci când 12
săptămâni, forțe a intrat în trupul mamei și cu aparatură ultramodernă, cu ultrasunete, a filmat pe videocasetă, film pe care l-ați văzut și dumneavoastră, cum tresară pruncul, cum se agită, cum ridică mâinile în sus și cere ajutorul mamei, salvează-mă, mamă! Și mama este tocmai aceea care își ucide propriul ei prunc. De aceea este o mare contradicție, iubiții noștri, în societatea noastră de astăzi și în dreptul nostru internațional și național. Pentru că ce în drepturile omului și le apărăm, strigăm după dânsele, dar ridicăm dreptul la viață a celei mai nevinovate ființe, care este pruncul din pânticele noastre. Cerim în același timp și abolim legea cu moartea, pedeapsa cu moartea, împotriva criminalilor și a tuturor răufăcătorilor. Și legiferăm uciderea pruncilor. Ce tragedie! Iată, o mamă, viții noștri, spre exemplu, dorește să aibă prunc și merge în clinică. Toată știința medicală este adunată acolo. Depun tot efortul, salveze și mama și pruncul. Dar ce folos când salonul alăturat se găsește o altă mamă care își avortează pruncul și îl aruncă, așa cum am spus, în hasna sau în altă parte. De aceea, cel mai mare dar pe care la întâmpinarea Domnului și Mântuitorului Hristos sunt pruncii dumneavoastră, iubiții noștri, pe care trebuie să-i aducem să-i închinăm aici în fața lui Dumnezeu, în altarul. Mântuitorul a strigat peste veacuri și pentru toate veacurile și milenii. Lăsați pruncii să vină la mine, ca unora ca acestora este împărăția lui Dumnezeu. Deci să urmăm exemplul Sfintei Fecioara Maria, să aducem pruncii noștri la biserică, că prin efort noi lipsim și ridicăm numai viața, ci lipsim și de mântuire, dragii mei. Îi lipsim pentru că le luăm dreptul la botez, la miruirea cu Sfântul Mir, deci la primirea Harului Sfântului Duh și la împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Deci, alături de pruncii dumneavoastră, aduceți postul și rugăciunea dreptului Simeon și a prorociței Ana. Aduceți credința și faptele în care am crescut, ne-am botezat și am fost educați în cadrul bisericii noastre. Cu această frumoasă zestre în sufletele noastre, să preamărim pe Dumnezeu cel închinat în treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, prin rugăciunile Sfinte de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale dreptului Simeon și a prorociței Ana, ale preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, ocrotitoarea Moldovei noastre întregi și cu ale tuturor sfinților săi în veci. Amin.